po krátkej prestávke spôsobenej sviatkami vianočnými, novoročnými, my budeme opäť pokračovať v našich výkladoch epištoly Rimanom. Takže vás poprosím, keby ste si otvorili Božie slovo, epištolu či list Rimanom. A budeme čítať z 11. kapitoly prvých 10 veršov. 11. kapitola, prvých 10 veršov. Marcel, môžem ťa poprosiť, poprosím teda brata Marcela o čítanie Božieho slova.
Tak mene Božom čítam z ekumenického prekladu. Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Benjamínovho kmeňa. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa žaluje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Baalom. Takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale dosiahol to iba vyvolený zvyšok. Ostatní však zostali zatvrdení, ako je napísané, Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou, nech sa im zatemnia oči, aby nevideli a ich chrbát navždy zohni.
Ďakujem. Začnime príbehom, ktorý sa znovu a znovu opakuje v rôznom vydaní. Hlavnou postavou nášho príbehu je Janko. Janko sa narodil ako dieťa veriacich rodičov. Už pred svojim narodením bol predmetom mnohých modlitieb svojich rodičov. Po narodení bol zahrnutý veľkou láskou a starostlivosťou, v ktorej prevládala túžba rodičov dať svojmu dieťaťu tú najlepšiu kresťanskú výchovu. Počas celého detstva Janko nasával atmosféru kresťanského domova i zboru spoločenstva, do ktorého rodičia privádzali od útleho veku. Vidieť Janka medzi ostatnými deťmi, počuť ho recitovať básničky a spievať počas detskej slávnosti na Vianoce, to bola radosť pre rodičov. Neskôr sa náš Janko veľmi aktívne zapájal v doraste i v mládeži. Nevynechal jedno stretnutie. Svojím záujmom o Božie veci vyvolával veľké nádeje v zbore i u rodičov. Z neho sa raz môže stať požehnaný pracovník. Z nášho Janka sa však postupne stával Ján. a z chlapca muž. A čím viac sa z Janka stával Ján a z chlapca muž, tým viac sa v ňom prebúdzal záujem o druhé pohlavie. Na vysokej škole Janovi padla do oka jeho spolužiačka. Príťažlivé, ale neveriace dievča. Čím viac sa Ján s ňou zbližoval, tým viac sa od Boha vzdialoval. Čím viac mu horelo srdce láskou k dievčaťu, tým viac mu chladlo srdce voči Bohu. Čím viac mal čas pre ňu, tým menej mal čas pre Boha, pre Božie slovo, pre zhromaždenie. Jedného dňa sa Ján rozhodol, že definitívne skončí so svojím kresťanstvom. Prestal sa modliť, čítať si Bibliu, chodiť do zhromaždenia. Dnes je Ján ženatý so svojou študentskou láskou a majú dve deti. A na Boha si už ani nespomenie. A teraz otázka. Naozaj je všetkému koniec? Je Ján definitívne stratený pre Boha? Keď sa Ján rozhodol skončiť s Bohom a odísť od Boha, znamená to, že medzi ním a Bohom je už koniec? Kedy je všetkému koniec? Vtedy, keď človek povie Bohu nie a otočí sa mu chrbtom? Alebo vtedy, keď Boh povie človeku nie a otočí sa mu chrbtom? No koniec nie je vtedy, keď sa človek rozhodne skončiť s Bohom, ale keď sa Boh rozhodne skončiť s človekom. Preto skutočná otázka znie takto. Keď Ján povedal Bohu nie, znamená to, Vary, že i Boh povedal Jánovi svoje nie? Keď Ján zavrhol Boha, zavrhol i Boh Jána? Presne takúto otázku sa pýta apoštol Pavol v dnešnom texte v súvislosti s izraelským národom. Pýta sa, či Boh zavrhol svoj ľud? Prečo sa ju vôbec pýta? No preto, lebo Jánov príbeh je vlastne príbehom Izraela. To, čo sa stalo s Jánom na osobnej, individuálnej rovine, stalo sa s Izraelom na národnej, kolektívnej rovine. Izrael prešiel 2000-ročnou Božou výchovou, počas ktorej ho Boh zahrnul množstvom svojej lásky a starostlivosti, investoval do tohto národa ako do žiadného iného. Požehnal ho množstvom duchovných výsad. Ale keď Boh poslal svojmu vyvolenému národu Mesiáša, Krista, Izrael zavrhol svojho Mesiáša. Tá predchádzajúca 10. kapitola končí tým hlbokým, dojímavým pohľadom na Boha, ktorý stojí s vystretými rukami, s otvorenou náručou a volá, prosí, čaká svoj ľud Izrael. A ten sa vzdorovito obracia Bohu chrbtom. A vo vzduchu visí otázka. Otočí sa aj Boh chrbtom svojmu ľudu? Je tu ešte nejaká nádej pre Izrael? Má Izrael ešte nejakú budúcnosť? Alebo je naozaj všetkému koniec medzi Izraelom a Bohom? Keď Izrael zavrhol Krista, zavrhol i Boh Izraela? Túto otázku Pavol zodpovedá v 11. kapitole. Ako na ňu odpovie? Dvojnásobným, jednoznačným, kategorickým nie. Najprv v prvom verši hovorí nie, určite nie. A potom v druhom verši Boh nezavrhol svoj ľud. Čo to znamená? No znamená to, že Boh nekapituluje pred odmietnutím človeka. Keď človek povie Bohu nie, Boh to neprijíma. On sa hneď nevzdáva. On na zavrhnutie človekom neodpovedá svojím zavrhnutím človeka. A túto milostivú, veľkú, slávnu pravdu Pavol ilustruje na dvoch príkladoch. Jeden z minulosti, druhý z prítomnosti. Začneme tým príkladom z minulosti. Je to príklad z čias proroka Eliáša. Pripomeňme si, o čo tam vtedy šlo. Izraelský kráľ Achab sa oženil s pohanskou ženou Jezábel. A tá v národe zaviedla povinné uctievanie pohanského boha Bála. Izrael mal vždy slabosť na cudzích bohov, na modly. A tak nové náboženstvo čoskoro viedlo k jednému z najväčších odpadnutí Izraela od Boha v celej starozákonnej histórii. Ak mal Boh dôvod zavrhnúť svoj ľud, definitívne s ním skoncovať, tak to bolo práve vtedy. Ľudsky videné sa zdalo, že je koniec. Aspoň takto videl prorok Eliáš, ktorý v 3. verši hovorí, sa žaloval Bohu, Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám. Len ja sám, nariekal prorok. A čo mu na to Boh odpovedal? Eliáš. Ty si zabudol k sebe pripočítať ešte 6999 ďalších. Ty nie si sám. Ty si len jeden zo 7000. Lebo, ako hovorí v 4. verši, ponechal som si 7000 mužov, ktorí nesklonili koleno pred Bálom. Tá číslovka 7000 je tu skôr myslená symbolicky, nie numericky. Vyjadruje dostatočný počet tých, s ktorými Boh mohol počítať, ktorí mu zostali verní. Bratia, sestry, v každej dobe, i v dobe najväčšieho duchovného úpadku cirkvi, Boh tu mal vždy svoj verný zostatok. A to je veľmi povzbudzujúce, lebo aj medzi kresťanmi sa občas vyskytne tzv. Eliášovský syndróm. Pocit, že všetci ostatní sú vlažní, neduchovní, zosvetáčtení kresťania. Že už nikto to s Bohom nemyslí tak vážne ako ja. Jednoducho povedané, zostal som len ja sám. Som jediný, kto berie Boha vážne, komu skutočne ide o Božie dielo. Ak sa niekedy pri nás objaví takýto pocit či zmýšľanie, vtedy si pripomeňme, čo Boh povedal Eliášovi. Nie, nie si sám. Si len jeden z mnohých, o ktorých ty nevieš, ale ja áno. To bol príklad z minulosti. A príklad z prítomnosti? No druhý príklad na dôkaz toho, že Boh nezavrhol svoj ľud, Pavol uvádza z prítomnosti. Čím sa vyznačovala prítomnosť? Izrael ako národ zavrhol Božieho syna, Mesiáša. Izrael zavrhol zvesť Evanjelia. Ak mal Boh pádny dôvod zavrhnúť Izrael, tak to bolo práve vtedy. Veď čo už môže byť väčší dôvod ako zavrhnutie Božieho milovaného jednorodeného syna? Odmietnutie toho najväčšieho daru lásky, aký kedy Boh daroval svojmu ľudu. Ale Pavol hovorí, nie. Ani toto nebol dostatočne veľký dôvod pre Boha, aby definitívne skoncoval so svojím ľudom. Na dôkaz toho uvádza svoj vlastný príklad, keď hovorí v prvom verši, veď a ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Benjaminovho kmeňa. Pripomeňme si, kto bol Pavol predtým, ako sa stal kresťanom. No on sám to hovorí na jednom mieste v skutkoch, keď hovorí o sebe toto. Ja som sa všemožne protivil menu Ježiša Nazareckého. Dostal som od veľkňazov splnomocnenie a osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa. V nesmiernej zúrivosti proti kresťanom som ich prenasledoval ešte aj po mestách, aj v cudzine. Ak bol nejaký beznádejný prípad, tak bol to práve Pavol, fanatický prenasledovateľ kresťanskej cirkvi. Človek z tej duše nenávidiaci meno Ježiša Krista. Ak bol nejaký kandidát zrelý na zavrhnutie Bohom, bol to práve Pavol. A čo sa nestalo? Práve tohto muža Boh zachránil. Práve tohto prenasledovateľa cirkvi povolal za apoštola pohanov, aby sa cirkev rozšírila do celého sveta. Ak si o niekom myslíš, že je beznádejný prípad, spomeň si na Pavla. U Boha niet beznádejných prípadov. Pavlov život je dôkazom nielen veľkej Božej milosti a moci, ale dôkazom toho, že Boh sa nevzdal svojho ľudu Izraela. Ale niekto povie, však jedna lastovička ešte leto nerobí. Áno. Tak ako Eliáš vo svojej dobe nebol sám, ale ich bolo 7 000, tak ani Pavol vo svojej dobe nebol sám, ale ich bolo o mnoho viac. V skutkoch 21. kapitole čítame, že mnohé 10 000 Židov uverili. To, čo platilo v čase Pavla, platí i dnes. Aj dnes žijú medzi Židmi tí, ktorí prijali Krista, Mesiáša. Volajú sa mesiášskí Židia. Vierou sú kresťania, ale kultúrou sú Židia. Boh mal v každom čase medzi Židmi svoj zostatok. Tí, ktorí prijali evanjelium a prijali Ježiša Krista. Ale ako je to možné? Ako je to možné, že v čase celonárodného odpadnutia Izraela sa v čase Eliáša našli 1000 verných? Ako je to možné, že v čase celonárodného odmietnutia Krista, v čase apoštola Pavla, sa našli tiež 10 000 tých, ktorí prijali Krista? Komu? Alebo čomu vďačí tento zostatok za svoju existenciu. No pozrime sa, čo Boh hovorí o zostatku v čase Eliáša. Tam v tom v 4. verši 11. kapitoly Boh hovorí: Ja som si ponechal 7000 mužov. Ja som si ponechal, zanechal tých, ktorí nesklonili svoje kolená pred Bálom. Čo hovorí Pavol o zostatku v jeho dobe? V 5. verši. Aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. Jeden i druhý zostatok v čase Eliáša i v čase Pavla vďačil za svoju existenciu Božej milosti, nie svojej vernosti. To nebolo vďaka ich zbožnosti, ich oddanosti, že zostali verní. To nebol ich ľudský výkon či zásluha. To bola Božia zásluha, Božia milosť, ktorá ich k viere priviedla a vo viere zachovala. To nebolo v tom, že sa oni verne držali svojho Boha, ale že Boh verne držal ich. A tak existencia tohto zostatku verných je dôkazom Božej neprestajnej vernosti voči Izraelu. Keď vidíš kresťana v čase duchovného, všeobecného duchovného úpadku, že sa verne drží svojho Boha, kde máš hľadať vysvetlenie jeho vernosti? V ňom či v jeho Bohu? V jeho duchovnej kvalite či v Božej kvalite? V jeho zbožnosti či v Božej milosti? No ak je to v jeho zbožnosti, potom si naozaj môže robiť zásluhu na tom, aký je on verný, keď iní sú neverní. Ako on horí, keď iní sú vlažní. Ale ak je to v Božej milosti, tam je vylúčená akákoľvek zásluha človeka. Za každou vernosťou kresťana musíme vidieť Božiu vernosť a Božiu milosť. Veď len milosťou Božou som, čo som. No ale stále tu zostáva jedna nezodpovedaná otázka. Ak Boh nezavrhol svoj ľud, ak existencia verného zostatku je toho dôkazom, čo tí ostatní, čo platí o väčšine národa, ktorá zotrvala vo svojom odmietnutí Krista? Ako sa Boh stavia k ich odmietnutiu? Pavol hovorí ako: tí ostatní sú zatvrdení. Verš 7. Zostali zatvrdení. A teraz dôležitá otázka. Aký je rozdiel medzi zavrhnutím a zatvrdením? Aký je rozdiel medzi zavrhnutím, ku ktorému z Božej strany nedošlo, a zatvrdením, ku ktorému došlo? Zavrhnúť niekoho znamená definitívne s ním skoncovať. Takže viac s tým človekom sa už nepočíta. Pre takého človeka niet nádeje. Ale toto Boh neurobil. Neurobil to ani voči Izraelu, ani voči nikomu počas života na zemi. Ale zatvrdiť je niečo iné. Zatvrdiť niekoho znamená vydať ho na pospas jeho hriechu. Človek, ktorý sa zatvrdí voči Bohu, toho Boh ponechá v stave jeho zatvrdenia na znamenie svojho hnevu. Ale tak, ako platí, že Boh nedrží naveky svoj hnev, tak platí, že Boh nedrží človeka v stave zatvrdenia natrvalo. To platí aj o Izraeli. V tých ďalších veršoch na budúce budeme vidieť, že to zatvrdenie Izraela nebolo úplné, len čiastočné a nebolo konečné, trvalé, len dočasné. Keď Boh zavrhne, tam už nie je nádeje. Vtedy sa dvere k Bohu pre človeka uzavrú raz a navždy. Ale toto Boh neurobil. Keď Boh zatvrdí, tam je ešte stále nádej. Tam sú dvere k Bohu načas privreté, ale nie uzamknuté, zatvorené. Čo sa deje s človekom, ktorý žije v stave zatvrdenia? No, Pavol hovorí, čo v 8. verši. Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, uši, aby nepočuli. Taký človek sa stáva úplne necitlivý na duchovné veci. Je hluchý pre evanjelium, je slepý pre pravdu. Božou odpoveďou na tvrdosť ľudského srdca je duch hlbokého spánku. Ale ten istý, ktorý ducha spánku dal, ho môže opäť vziať späť. Ten istý, ktorý človeka zatvrdil v jeho spánku, keď chceš spať, tak si spí, môže človeka aj zobudiť z jeho spánku. Zatvrdenie človeka je vážna vec, veľmi vážna vec, ale vždy je tu nádej, že Boh môže odňať svoje zatvrdenie a otvoriť uši človeka, aby počul Boží hlas, otvoriť oči človeka, aby videl, spoznal pravdu o sebe i o Bohu. Človek, ktorý odmieta milosť, privoláva na seba Boží súd. Ale aj ten súd, práve ten súd sa môže pre ňoho stať milosťou, keď sa vďaka nemu zobudí zo svojho spánku. Takže si to zhrňme, čo sme dnes hovorili. Tento dnešný text prichádza s veľmi nádejným posolstvom do situácie, v ktorej my veľakrát nevidíme žiadnu nádej. Keď si spomenieme na všetkých Jankov a Janky, ktorí rástli v kresťanských rodinách, a dnes žijú bez Boha vo svete, ktorí sa rozhodli definitívne skončiť s vierou a s Bohom, s kresťanstvom. Nevidíme pri nich ani náznak nejakého záujmu z ich strany. Zdá sa to byť také beznádejné. A keď sa pozrieme na ďalších, ku ktorým Boh vystiera svoju otvorenú náruč, volá, pozýva k sebe a oni odmietajú jeho pozvanie, sú hluchí k jeho volaniu, nevšímaví, prechádzajú okolo neho, prípadne sa Bohu vedome otáčajú chrbtom. Zdá sa to byť také beznádejné. Áno. Pri pohľade na človeka sa v nás rodí beznádej. Ale pri pohľade na Boha sa v nás rodí nádej. Pretože to dnešné slovo zvestuje Boha, ktorého neodradí ani ľudské odmietnutie a ktorého neporazí ani ľudský hriech. Človek si myslí, že on rozhoduje o tom, ako to bude medzi ním a Bohom. A že keď sa on rozhodne skončiť s Bohom, tým je to navždy skončené. Vďaka Bohu, že to tak nie je. Lebo ako sme si už povedali, koniec nie je vtedy, keď človek povie Bohu nie a otočí sa mu chrbtom. Ale keď Boh povie človeku nie a otočí sa mu chrbtom. Ale dnešný text hovorí, že práve toto Boh nerobí. Keď aj zatvrdí človeka na znamenie svojho hnevu, ani to ešte neznamená koniec nádeje na jeho záchranu. Pokiaľ človek žije, z pohľadu písma, Biblie, je pre ňo stále nádej. Lebo Boh nepozná beznádejné prípady. To druhé nádejné posolstvo dnešného textu sa týka cirkvi, teda nie len jednotlivcov, ale aj cirkvi ako celku. Podobne ako starozmluvný Izrael, tak aj novozmluvná cirkev prešla počas svojej existencie rôznymi obdobiami. Boli to obdobia výšin i obdobia nížin, víťazstiev i prehier, obdobia veľkých prebudení, ale aj obdobia temna a spánku. Ale aj v časoch najväčšieho odpadnutia od Boha, Boh tu vždy mal a vždy bude mať svoj verný zostatok. Tých 7 000, ktorí obrazne povedané nesklonili svoje kolená pred Bálom. Nie je to preto, že by boli lepší ako ostatní, ako tí, ktorí zvlažnili, sformálnili či odišli. Je to preto, že vo svojej bezmocnosti a slabosti sa chytili Božej milosti, ktorá ich niesla a aj v čase odpadnutia ich zachovala verných. Dnešný text zvestuje Boha, ktorý nezavrhuje človeka, ktorý zavrhol Boha. Zvestuje Boha, ktorý hneď neprijíma ľudské nie, ktorý sa nezmierí s ľudským odmietnutím, ale stále necháva dvere k sebe otvorené. A ten, kto vie a počíta s takýmto Bohom, nemôže inak, ako mať nádej. Nádej pre tých, ktorí odišli, i nádej pre tých, ktorí ešte ani neprišli. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Pane, keď sa pozriem na svoj život, tak môžem vyznať, že to bola len Tvoja milosť a len Tvoja vernosť, ktorá ma zachovala. Že aj v tých rokoch, keď som odišiel od Teba, keď som sa Ti otočil chrbtom, Ty si to isté neurobil voči mne. A dnes tu môžem stáť tiež ako dôkaz toho, že Ty nezavrhuješ navždy, že Ty nechávaš k sebe otvorené dvere, ba viac, Ty ideš za človekom, aby si ho prebudil, otvoril mu uši, oči, srdce. Ďakujem, že si tak urobil i pri mne, že si tak urobil i pri mnohých iných. Ďakujeme za Tvoju vernosť a za to, že nás pozbudzuješ v našej nádeji za tých, ktorí kedysi chodili medzi nás, ale dnes žijú bez Teba vo svete. Pane, prosíme, zmiluj sa nad nimi, prinavráť ich k sebe, prinavráť ich i medzi nás. Amen.